Всъщност, то всеки човек си е малко нещо кираджийски кон. Той си тегли товара на спомените и на грижите, независимо от това, дали копае слюда, злато, сече дърва или управлява държава. Товарът на всички е тежък и колкото повече живеем по тая земя, толкова по-голям става товарът. Някои разказват за товара си, дялат го върху камъка, правят го на бои, за да рисуват с него. Други го теглят мълчаливо и когато ще легнат смирено в земята, приятелите им ще разкажат за този товар. В полярната нощ на 72-и паралел чувствах отечеството си като плъмтяща роза, огнена и избухлива. Тя разтваряше своята пъпка на хоризонта, оголемяваше се постепенно, нарастваше, небето на тундрата започна да става червено, сиянието се разсипа безшумно по белия сняг и видях в далечината как северни кучета теглят жлебове, натоварени с грозде между златни лозя. В жлебовете седяха децата им с лепкави бузи, а до розата стоеше майка ми със стомна и ми напомнеше, че нощем, преди да пия вода от стомната, трябва да събуде водата. Водата също спи нощем в стомните и човек трябва да отолява жаждата си с будна вода. Ще събудя водата, преди да пия от стомната. Но преди още да я събудя, огненото сияние припламна и изгасна. Стручков бе довършил своята роза на ветровете и нещо драскаше върху океана. Попитах го, знае ли какво е българска роза? Той не знаел какво е българска роза. В багажа си имах няколко флакона най-проста розова вода, та му я показах заедно с богатото пишно цвете с много листа, не е като неговата северна роза, тъй оголена от ветровете, че едва крепи един лист край чашката си. Вземете тая вода в къщата си, му казах. Дълго време къщата ви ще мирише на българска роза. Ароматът на хавански тютюн се смеси с аромата на рози. Стручков подуши въздуха, па се засмя. Ако влезе някой, каза той, ще си помисли, че тук е имало я нещо русо, я нещо мургаво. После той се замисли и направи някакъв кръг върху картата. Какво е това? Попитал го. Риба, каза ми той. Трябва ли да се отбелязват и рибите на картата? Не, рибите не трябва да се отбелязват, па и тая риба не е в океана, тя е на сушата. Бе надраскал картата с пътища, бе натурял кораби и недалече от корабите на сушата лежеше една риба. Изглежда, че бе мислил за нея, защото няколко пъти бе повторил с молива главата и перките й. Ами има ли те някакъв таен смисъл в ледовото разузнаване? Няма никакъв смисъл, просто така съм и нарисувал. Понякога, като дежуря нощта ми работя, се припомням нещо от северния морски път. Ето тук, например, съм нарисувал мечка. Той е от дежурството ми през миналата седмица. Той ми показа стара карта и там наистина имаше една нарисувана мечка. Тая риба какво напомня? Някои напомнят тъжни работи, каза Стручков. Някои напомнят забавни преживелици. Северният морски път е пълен с преживелици и когато нощем скитам нагоре-надолу по него, се припомням преживелиците. Това са ми събеседниците, както е и лулата. Стручков напълни лулата си, разпали я, разпалваше я много внимателно и грижливо, сякаш разпалваше печка и събираше мислите си около извадената на сушата риба. Тая риба, каза той, ми припомня една история от времето на Отечествената война. Тогава аз служех във флотата и командвах кораб по същия този северен морски път. Виждате ли, рибата е между Лена и Колима. Лена е на запад от нас, Колима е на изток. Веднъж между Колима и Лена попаднахме на невероятни рибни пасажи. Беше тъкмо сезонът на хайвера. Той разпали загасналата лула и се загледа в рибата. Тя лежеше върху сушата с надебелена глава. Тогава ние заседнахме в ледове, каза Стручков, и няколко дни трябваше да прекараме сред тях. Там се сприятелихме с една бяла мечка. Няколко пъти тя идва до кораба ни, но спазваше почтително разстояние, оглеждаше го и се връщаше отново по ледените късове. Жилището й беше наблизо. Една сутрина видяхме, че влачи към жилището си един морж. Тя го остави върху леда и се вмъкна вътре, вероятно да спи, защото дълго време не се показа. Вместо нея се появи втора бяла мечка, разузнана около, и откри убития морж. Тя много не се колеба, задигна плячката и я изяде недалече от леговището на първата мечка. Моряците на кораба я нарекоха мечка-хулиган. Щом изяде задигнатата плячка, хулиганът много бързо изчезна сред ледовете. Към обед познатата ни мечка излезе от дупката и си потърси моржа. Тя обиколи наоколо, известно време се загуби от погледа и я видяхме неочаквано край самия кораб. Вървеше по леда, спираше се, изправена на задните си крака и клатеше главата си. Тъй обиколи кораба, после се върна и клекна на задницата си, вероятно е мислила, че ние сме и задигнали моржа. Моряците хвърлиха къс месо на мечката и тя го изяде. Хвърлиха и още един къс, тя изяде и него, но не се насити, а пак почна да обикаля. За първи път виждах бяла мечка да се приближава тъй близко до кораб без всякакъв страх. Казахме и, че повече месо няма да й даваме, ние не сме и взели месото, но тя стояше изправена и клатеше глава отрицателно. Тогава се обади корабната сирена. Мечката се стъписа, изрева сърдито срещу кораба, обърна се и се отдалечи оскърбено към жилището си. Сигурно е сметнала кораба за някакво лошо животно, каза Геня, и е предпочела да бяга по-далече от него. Лулата на Стручков, оставена между корабите и изхвърлената на сушата риба, изтиваше, зато и той я взе и започна да я разпалва отново. Държеше я с две шепи и я загряваше, после взе молива и продължи да будува с него над океана. Геня прибра очилата си и легна, обърнат към стената. От тогава, каза Стручков, сигурно съм изрисувал всички риби, хванати в океана. Пъхнах се в изтиналото легло. Уличната лампа навън продължаваше да мотае бялата си прежда. Помислих си пак за розата и много исках да я видя отново над тундрата, но видението не се повтори. Помислих си за България и исках да се представя жаравата на житата й, или гроздоберите й, или знамето й, или пък той е разбойник Балкана, дето хвърляха и душки от блясъци върху целия полуостров, но България почна да се смалява, ставаше все по-малка и по-малка, колкото едно птиче, топло и дишещо, толкова малко, че можеш да го вземеш в шепата си, както Стручков държи в шепата си своята топла лула. Аз те изтиснах птичето и го чувствах в съня си как пърха и всичките му пера трептят от ударите на сърцето. Да спим сега, казах си, и да се топлим под завивката. На сутринта птичето бе отлетяло, като бе оставило само малко птиче топлина в леглото ми. Моите деца ми бяха дали талисмана, едно кученце, колкото кибрите на кутийка. Взех талисмана и отидох да го изкъпя в океана. Той беше малко странен талисман, колкото повече го къпех и се грижех за него, толкова по-мръсен ставаше. Северният живот от пръв поглед изглежда разпокъсан и хаотичен, разпръснат в големите пространства, но човек постепенно започва да свързва нишките на човешките усилия, открива постепенно единството на това съществувание. Полярниците ще пратят своите донесения на сушата, за да ги ползват мореплавателите. Авиацията за ледово разузнаване ще излети на север, за да търси керваните на корабите и керваните на ледените грамади, да определи скорост и посока на движение и да предотврати тяхното сблъскване. Стручков ще разпалва старата си лула и ще чертае върху картата, за да направи невидимото видимо. Присъствието на полярната станция прави също тъй видим за човешките очи и този къс от света. Полярниците имат една много голяма дневна. Маса за храна, билярдна маса, печка и книги. Една от най-ценните библиотеки, каквито съм виждал някога, бе тази полярна библиотека. Ако тук живееха робинзоновци, те биха се трудили от сутрин до вечер, както се е трудил първобитният човек или както се труди животното сред природата, като едва му остава време за сън. Но полярниците не са робинзоновци, не отглеждат добитък и растителност, не избиват дивеч и не си шият дрехи, не измислят отдавна измислената игла, нито отдавна измислената брадва. Времето тук тече най-хубаво сред книгите и може би тъкмо тук може най-добре да се оцени стойността на книгата. Възможно е от тия момчета да излязат прочути инженери, философи, мислители. В тъмнината на дългите полярни нощи, сред скования от ледове океан, те се ровят в прашната памет на книгите. Пътуват на юг с тях, ровят се в другия свят, дето хората са тъй много натъпкани едни до други, че постоянно се натъпкват един друг и непрекъснато един на друг се извиняват. Цивилизованият свят е направил големите си библиотеки, но тия библиотеки стоят като храмове, храм на книгата, храм на иконите, дето сред празните стени витаят религиите, храм на речите, храм на питиятата. Те съответно имат и своите имена – библиотека, църква, парламент, кръчма. Полярниците ни казват, че живота тук е немислим без книгите и без билярната маса. Билярната маса за тях е като разходка по улица Горки в Москва, дето очакваш нещо хубаво да ти се случи, дето стоиш край зеленото сукно и гониш топките пред себе си, те потръпват от допира и се разпръсват, като всяка от тях търси да се скрие в дупката, но ние ще я извадим пак и пак ще я поставим върху сукното, за да я подгоним с щеката. Полярниците играят много съсредоточено и мълчаливо. В стойката им има нещо, което ми напомня московски бродвеевци. Виждал съм ги тия момчета да стоят под прени тук или там и да ви пропуснат да минете под височината на погледа им. Може би за тях ние сме същите тия малки търкалещи се топки. Брадите се навеждат над масата, брадите се смеят, брадите гледат недоволно топките или се замислят за дълго, тъй дълго, че и Флавиановото лице също става замислено. Рибята чорба е готова, и докато ядем прочутата полярна уха, разговаряме за работата. Полярниците сключват договори за 3 години. Те са обикновено от вътрешността на Русия. Завършват институт и идват в Арктика, мамени от романтика и приключения. Храната и облеклото тук са безплатни, затова те оставят спестовните си книжки в Москва и заплатата им за 3 години се натрупва в този заветен град. Подир 3 години те получават 6 месеца отпуск и безплатен билет за пътуване, в която точка на страната поискат. След 3 години работа и размисъл на север започва един чуден живот, който стига чак на юг до Крим, и после на север до Ленинград, и после пак в Москва. В Москва, та докато угоената спестовна книжка стане тъй мършава, че стопанинът и някоя сутрин преуморен от светски живот, сам той изтощен и измършавял като спестовната си книжка, ще вземе отново романтичното решение да се върне в Арктика. Почти всички са се връщали повторно в този студен, негостоприемен и пустинен север, каза Флавиан Попов. Северът обича мъжествения човек. Той нарича южните хора женски човеци. Женският човек обича да седи на зидената печка и да размишлява 6 месеца в годината, както само един русин, покачен върху зидана печка, може да размишлява. А за какво той размишлява, това и сам Бог не знае. Дори самият русин едва ли подозира за какво размишлява в топлата унесеност на печката. Те още не знаят дали ще се върнат отново. Магнетизмът на материка е силен. Понякога, разбира се, човек може да се откопче, да се търкулне на север, да се полута вътре в себе си и един ден, без да усети, да се види отново залепнал върху големия магнит на материка. Това ни казват брадатите, застанали неподвижно над изтиващата полярна уха. Те ни изпратиха в тъмното и дълго ги виждахме след той как ги залива светлината на фара. Имах чувството, че сме били на свиждане при войници, часът на свиждането е минал, ние се връщаме в цивилния залив, а войниците отново застават на поста си сред невидимия арктически хаос, за да го направят видим за нас, за нашите кораби, за нашите самолети. Ако ние няма да летим, предупреждението идва от тия най-първи постове срещу времето. Те са открили нещо, което ще пресече пътя ни, зато и трябва да го изчакаме да отмине и едва тогава да излезем в чистите небеса. Тези хора се занимават с летящото време и ни предупреждават кога трябва да плаваме или летим в летящото време.
Чухте на Осветени дворове от Йордан Радичков в изпълнение на Илия Добрев.